ДПС предлага да няма ден за размисъл преди изборите. 30% по-евтино парно София за февруари, отмененото поскъпване е отразено в отделна графа. Здравната каса отпускала по-малко направление на личните лекари.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Намалението на сметките за парно с 19% обещано на потребителите в София ще бъде отразено в февруарските им фактури, това съобщи енергийния министър Петър Димитров. В комисията, която проверява януарските сметки, са постъпили сигнали за завишение на сумите за топлоенергия с над 150%. Още информация от Марта Младенова.
Въпреки загубите, които ще претърпи Топлофикация София, столичани ще получат по-ниски февруарски сметки, тъй като в тях няма да бъде отразено увеличението на цената на топлинната енергия от началото на годината. Министър Петър Димитров.
Има заповед и новите сметки трябва да се преизчислят.
Работата на комисията, която проверява неправомерно завишените сметки за януари, протича много бавно заради малкия капацитет. На въпрос дали досега има констатирани огромни завишения, енергийният министър отговори.
Има разлики, които се виждат по сметките. Аз ви казвам, че на примерно 13 000 имота сметките са пораснали над 150%, но това трябва да се провери. Дали не е реално потребление, може пък и да е така. Върнал се някой от чужбина и през януари месец се потребява. Затова дайте да не гадаем.
Комисията обаче проверява едва по 3 топломера на ден. На обстойна проверка ще бъдат подложени 20 сгради.
Отмененото поскъпване на парното София с близо 19% ще бъде отразено с отделна графа в февруарските фактури за топлоенергия. Това съобщи за Дарик председателя на борда на директорите на Топлофикация София Георги Кадиев. Абонатите ще започнат да получават фактурите си от следващия понеделник, като според Кадиев те ще са с над 30% по-ниски от януарските. Чуйте какво ще каза той пред Гергана Тодорова.
Представете си хипотетично, че вие в януари месец сте платили примерно 100 лева за парно. Февруари месец би трябвало, ако сте имали същото потребление и същата цена, да имате отново сметка от 100 лева. Ето това, февруари месец вие ще имате сметка, веднъж сметка от 100 лева минус 19%, защото февруарската сметка е на по-ниска цена. И втори път ще имате един ред, който ще е корекция за януарската сметка, още 19%. Тоест, в крайна сметка, февруари вие наистина ще платите с 30 и няколко процента по-малко, отколкото януари, защото имате натрупвания на две намаления. Ако някой от тях случайно през февруари със закъснение е платил януарската си сметка и е платил и лихви върху тази януарска сметка, на касата на топлофикация той може да получи обратно лихвите си само за тази част, която е надплатена.
Лихвите ще бъдат възвърнати, ако случайно са платени.
Не, но не лихвите върху цялата сума, а само върху тази част, която е надплатена. Самите сметки ще бъдат качени на компютрите на топлофикация следващия понеделник. Всеки гражданин, който иска да плати, може да го направи от следващия понеделник.
Още по темата топло, парното в столицата ще поевтинее с 6-10% от 1 април спрямо увеличението от януари с 19%. Това съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. Със заповед на енергийния министър Петър Димитров обаче цените на топлото бяха замразени на ниво от декември миналата година. Това означава, че за следващото 3 месечие цените на парното в столицата дори ще бъдат по-високи от настоящите. Шушулов коментира още, че ако ЧЕС не премахне 3-месечното отчитане до края на март, ще последва санкция и удължаване на срока с още 3 месеца. Информация на Биляна Гавазова.
GP-та и специалисти от цялата страна сигнализират, че направленията, които им отпуска здравната каса от началото на годината, са по-малко в сравнение с същия период на миналата година. Това съобщи за Дарик председателя на Центъра за защита правата в здравеопазването доктор Стойче Кацаров. По думите му, лекарите се оплакали, че сумите за медико-диагностични изследвания са по-малко, въпреки увеличение бюджет на касата. Лилия Ангелова допълва.
В сравнение с миналата година, с 2009 средствата, предвидени за специализирана извънболнична помощ, са увеличени с 13%, а при медико-диагностичните дейности с 9%. Въпреки това, лекарите алармират, че получават по-малко направления, обясни доктор Стойчо Кацаров.
Изчисленията, които направихме, че направленията трябва да са с 10-15% повече.
Какво съветвате лекарите?
Ние съветваме ги тогава, когато има нужда да се издава направление, да го издават.
Те рискуват здравната каса да ги санкционира.
Съдилищата масово отменят тези санкции.
Имате отменени такива?
О, много. Не само ние. Това е практика на съдилищата.
Същевременно Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и Здравната каса подписаха съвместни указания за новите правила за работа на GP-тата, според които личните лекари имат право да назначават повече прегледи. От ръководството на Българския лекарски съюз обаче обясниха, че не е законно да се подписват подобни указания без тяхното участие.
Да няма ден за размисъл преди избори, предлага депутатът от ДПС Христо Бисеров с промени в закона за избиране на народни представители. Той настоява и за намаляване на срока на изборната кампания от 30 на 21 дни. Идеята за по-кратка кампания се подкрепя от БСП. Репортаж на Дея Манолова.
До тук има постъпили предложения само за европейските избори, но аз не изключвам съответно предложение за съкращаване на сроковете за националната кампания.
Това съобщи председателят на левицата в парламент Ангел Найденов и добави, че днес ще бъдат внесени предложенията на БСП за промени в закона за избор на български евродепутати. Сред предложенията е намаляването от 15 на 10% на прага на преференции за разместване на листата за евродепутати. БСП обаче няма да подкрепи идеята за задължителна преференция в листата и това да се счита за невалидна бюлетина, в която няма посочена такава. Друго предложение предвижда нов механизъм за изготвяне на избирателните списъци, без фиксиране на личните данни, а те да бъдат попълвани при самото гласуване. БСП предлага да се забранят даренията от юридически и чуждестранни лица, а тези от физически да не надвишават 10 000 лева. В законопроекта на социалистите е заложено фиксиране на правилата за избиране на 18-я представител на България в Европарламента, като се предлага той да бъде определен от партиите, надскочили нужния праг.
Кметът на Гърмен Ахмед Башев и учителя Мурат Бушнак се проверяват за заплахи срещу депутата Яне Янев, за каквито той сочи в сигнала си до прокуратурата, а не за разпространение на радикален ислям. Това съобщи градския прокурор на София Николай Кокинов. Прокуратурата не е възлагала на ДАНС проверка за разпространение на радикален ислям. Ако се потвърдят данните за заплахи срещу живота на Янев, ще се образува производство в Софийската районна прокуратура. А ако се появят данни за радикален ислям, ще се възложи на окръжната прокуратура Благоевград, поясни Кокинов, информацията на Богдана Лазарова.
Проведения в Агенцията по сигурността разпит с кмета на община Гърмен е нормална практика на проверка по подаден сигнал. Така премиерът Сергей Станишев коментира вчерашните разпити на гърменския кмет Ахмед Башев и преподавателя по религия Мурат Бушнак, проведени по сигнал на депутата Яне Янев.
Поведението на господин Яне Янев, който постоянно се държи като човек, който си играе с кибрид и се опита на различни места по различни поводи да подпалва напрежение, е доста рисковано. И то не трябва да се поощрява. И българската държава винаги е защитавала правото на всеки човек свободно да избира своята религия, да изразява своята религиозно чувство. Мисля, че това е естествено и това задължително трябва да продължи и да се опазва.
Домина премиера Сергей Станишев. Репортера на Дарик Радио Мария Йотова беше днес в Рибново. Тя се срещна с Джамал Михрин, административен секретар на училището в селото. Той е баща на момиче, което не отишло на бала под давлението на учителя по религия Мурат Бушнак.
Той не го превръща в светско училище. Пак налага своето си.
Нека... Пак налага своето си.
Еми, влиза, ми учти ви един обикновен поздрав. Добър ден, здравей, здрасти. При него това го няма. Какво? Обръщението господине също го няма. Използва си неговите терминологии.
Какви са неговите терминологии? Какво казва?
Салям алейкум.
Какво казва вместо господине?
Мияга. Какво да кажа?
Кара ли децата да го наричат ага?
Някои тя го наричат. Това ще направите, това ще направите. Така се обличате, така се забувате, така се обувате. С това ще говорите, това е харам, това не е харам.
Казва им как да се обличат.
Ми разбира се.
Забранява ли им да ходят светски облечени?
Ми позволява си го, да.
Забранява ли ме да носят рокли на бала? Обяснява ли ме, че рокля е лошо нещо?
Да.
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 Репортаж на Мария Йотова от Рибново. Очаквайте след минути в предаването Денят. В момента се шуми около Рибново и Гърмен, за да се отклони вниманието от един друг регион, съседен на Гърмен, където, ако говорим за ислямски фундаментализъм и религиозен фанатизъм, нещата са много по-драстични. Това е регион Сатовча, заяви днес в Благоевград народният представител и заместник-председател на ВМРО Борис Ячев.
Защо никой в момента не повдига въпроса за Товче? Това защото там ДПС доминира от 20 години и не е мръднало и всички кметове и общинския съвет е доминиран изцяло от ДПС. Ако говорим за сигнали, и аз като народен представител имам сигнали срещу директорката на училището в Сатовче, Айша Ушева, за която се твърди в тия сигнали, че е поддържала връзка с ОИРК, ходила е на обучение, приемала и вкарвала дарения в училището, само че това нещо трябва да се докаже. Аз не мога като други колеги да хвърля бомба във въздуха и след това да доказвам, че Ушева не е негърка. Разговарял съм с местни хора, с част от преподавателите, след около две седмици, може би, ако тия сигнали или поне една минимална част от тях се потвърдат, сме готови от ВМРО да внесем тези сигнали в прокуратура и в ДАНС.
Директорът на училището в Сатовча Еша Ушева каза пред Дарик, че не заставя учители в Сатовча да се обучават в центъра по ислямизъм в Сърница, в която обвинява депутата Яна Янев. Не съм проводник на радикален ислямизъм, заяви Ушева и допълни, че тя лично се обучава в различни направления, част от които свързани с професията й.
За първи път името ми се замесва в подобен скандал. Не съм проводник на радикален ислям. Името ми е замесено от междуличностни отношения. В училището вървят съкращения, както във всички училища, след въвеждането на системата на делегираните бюджети. И освен това, броя на децата драстично намалява. Направени са съкращения, очакват се да имат такива. Някои хора се чувстват застрашени и това е удобен момент и удобен начин да се атакува, а всеки управляващ, всеки директор има опоненти, а моите използват момента на предизборната ситуация, на съкращенията в училище и като се добави малко ислям, всичко става много печелившо.
От април миналата година Айша Ушева е в отпуск по майчинство и отглежда 10-месечната си дъщеря. Временно изпълняващ длъжността директор в училището в Сатовча е нейният съпруг Исмет Ушев. Информацията е на Добряна Христова и Любима Кълпачка.
Вие сте с обзорните новини на Дарик 18. За полицейските протести няма служители на МВР, които да са си късили пагоните на протестния митинг на 15 март, съобщи пред Дарик председателя на новия полицейски синдикат Иван Павлов. Репликата дойде като отговор на думите на вътрешния министър Михаил Миков, който по-рано заяви, че всеки, който си е скъсал или хвърлял пагоните пред парламента, трябва да напусне МВР. Днес протестиращите полицаи се срещнаха с ръководството на Министерството и Вътрешната комисия в Народното събрание. Депутатите са се ангажирали да поискат от вътрешния министър разчети за евентуални съкращения в МВР, които да позволят 50% увеличение на заплатите. Според Минчо Спасов обаче това ще доведе до съкращения с една трета в МВР. Още в репортажа на Николай Христов.
Лидера на новия полицейски синдикат Иван Павлов.
Не съм видял никой да си къса пагоните. Възможно е, не мога да го коментирам.
Протестиращите полицаи днес внесоха декларация във вътрешното министерство, с която настоява да участват в социалния диалог. По-късно полицаите се срещнаха и с ръководството на вътрешната комисия в парламент. Заместник-председателят на комисията Татяна Дончева.
Илюзии, че от някъде ще дойдат пари, които общо взето правят от порядъка на 700 милиона, в условията на днешна финансова криза означава да се срути държавата.
Дончева окачестви хвърлянето и късането на пагони в неделя, като...
Много груба работа. Това общо взето показва и долно отношение към държавата и институциите. Не бих обвинила тях, защото той е въпрос на менталитет. Показва един много некачествен подбор, извършван в годините.
Председателят на вътрешната комисия Минчо Спасов от своя страна поиска спиране на командировките на вътрешния министър Михаил Миков до края на мандата, като уточни, че има звена в МВР, където са възможни съкращения. За изготвяне на такъв разчет са се разбрали и протестиращите полицаи и депутатите от комисията, потвърди Иван Павлов.
Оптимизация и преструктуриране на МВР чрез съкращаване на структури и части от структури за освобождаване на финансов ресурс за увеличение на работната заплата до 50%.
Припомнен на 15 март, повече от 8000 полицаи протестираха срещу ниските заплати, лошото материално осигуряване и лошите условия на труд в МВР. Служителите на Вътрешното министерство настояват за 50% увеличение на заплатите с задна дата от 1 януари.
Повече от 3000 студенти и близки на убитата Радостина Евтимова се включиха в днешното шествие във Варна, настоявайки за максимална присъда за виновника. Мярката за неотклонение задържане под стража на единствения заподозрян Георги Цветанов беше потвърдена от Варненския апелативен съд. Репортаж на Калин Руменов.
Шествието, в което се включиха студенти от всички вузове във Варна, тръгна от Икономическия университет, където са следвали Радостина и заподозреният за убийството и Георги. Протестиращите носеха плакати колко още трябва да бъдат убити и искаме правосъдие до животен без замяна. Колоната беше водена от родителите на жертвата.
Искрено сме благодарни на студентите за това, което правят, че са толкова съпричастни с нас и се надявам наистина нещата да получат най-добрия край за случая и да се получи този, който го е извършил, максималната присъда за деянието си.
Свърши работата на правосъдие и да получи наказанието, което заслужава. Дъщеря ми е убита по зверски начин.
Шествието стигна до съдебната палата, където беше обжалвана мярката за неотклонение на Георги Цветанов. Самият той не се появи в съдебната зала и беше представляван от адвокатите си. Те поискаха заседанието да бъде отложено за друг ден, тъй като протестът на студентите пред сградата на съда може да повлияе върху обективното решение на магистратите. Защитата успори част от събраните доказателства, както и липсата на протокол от аутопсията на Радостина, доказващ, че тя е била убита. Последният аргумент беше определен като циничен от съдебния състав, който потвърди мярката за неотклонение задържане под стража на Георги. Адвокатът му Тодор Касабов заяви след заседанието, че има версия какво се е случило в ранните часове на 6 март.
Ако това, което мислим, се потвърди, той би следвал да бъде невинен. По това, което смятаме, че се е случило, се окаже точно така. Но ние искаме да го оповестяваме преди да излезе всички експертизи по делото.
Калин Руменов, Дарик Радио, Варна. Бизнес.
Следва обзорната емисия Икономически новини. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Банките, кредитирали проекти по САПАРТ, са започнали да конфискуват имущество на фермери, алармираха от Асоциацията на земеделските производители у нас. Оттам допълниха, че земеделците не могат да върнат заемите си, защото Държавен фонд земеделие бави субсидиите им вече близо половин година. Трезорите бяха коректни и разсрочиха заемите, но естествено това не може да продължава до безкрайност, каза председателят на асоциацията Ивайло Тодоров. Вероятно, потърпевшите фермери ще заведат дела срещу фонд земеделие, защото те изпълниха проектите си в срок, но ведомството вече 6 месеца просрочва плащането на субсидиите, предупреди Тодоров. Той не пожела да даде подробности за имената на банките и на земеделците. От фонд земеделие твърдят, че до момента нито един фермер не е завел дело срещу тях. Европейската банка за възстановяване и развитие ще инвестира 250 милиона евро в българската икономика тази година. Това съобщи президентът на банката Томас Миров, след като подписа с българското правителство меморандум за сътрудничество в сферата на енергийните проекти. Според енергийния министър Петър Димитров, именно 250 милиона евро е сумата необходима за разширението на газовото хранилище в Чирен. Подробностите от Марта Младенова.
С 25% ще бъдат увеличени инвестициите на Европейската банка за възстановяване и развитие у нас тази година. Президентът и Томас Миров и финансовият министър Пламен Орешарски подписаха споразумение, с което банката ще подкрепи енергийните проекти у нас. Един от вероятните проекти, които частично ще бъдат финансирани със средствата, е разширяването на хранилището в Чирен. Енергийният министър Петър Димитров.
Примерно за Чирен обсъждаме варианта за 250 милиона евро, но как ще бъдат разпределени във времето и дали ще бъде подписано такова споразумение, зависи както от енергийния холдинг, така и от банката.
Междувременно министър Пламен Орешарски съобщи, че е изпратено писмо в Дания заради решението на датската банка да пусне облигации в български лева. На въпрос дали тези облигации могат да застрашат валутния борд у нас, Орешарски отговори.
Не се шегувайте.
Според Орешарски, решението на датската банка показва, че левът е стабилна валута.
Продължаваме с потребителска информация. В условията на икономическа криза бизнесът трябва да тегли по-дългосрочни кредити, смятат анализатори от небанковото дружество за бизнес ипотечни кредити Creditex. Според тях дългосрочните кредити дават по-добра възможност на фирмите да разполагат със свежи пари днес, а да ги изплащат разсрочено в бъдещето. С още от анализа на Creditex слушаме Марта Младенова.
При други равни условия, по-дългосрочният бизнес ипотечен кредит означава по-малка сума за месечните погасителни вноски и съответно повече оборотен капитал, уточняват от Creditex. Това може да се съчетае и с подходящ по продължителност гратисен период по главницата или с сезонен погасителен план. Creditex дава и примерен вариант за тегляне на кредит. Според статистиката на Българска народна банка, средният лихвен процент по нови заеми за нефинансови предприятия в момента е 10,5%. Това означава, че ако сега предприемач изтегли 2-годишен кредит от 100 000 лева, в края на срока той ще трябва да върне 111 302 лева, 100 000 по главницата и 11 302 лева лихва. Ако вземе същата сума на подобна лихва, но за срок от 15 години, той ще трябва да върне общо 198 972 лева. В единия случай погасителните вноски са от порядъка на 4638 лева месечно, а в другия само 1105 лева. И в двата случая цялата сума на кредита влиза в оборота на бизнеса веднага. При втория случай обаче влизат по 3533 лева повече на месец, допринесат за развитието на бизнеса на фирмата.
Още новини от страната. Търговията на българска фондова борса приключи с негативни резултати за индексите за втори пореден ден. Единствено Софикс добавя минималните 0,37%. Оборотът надхвърли 2 милиона и 800 хиляди лева, от които 1 милиона и 700 хиляди от търговия с акции. Информира Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
Четири дружества са най-ликвидни днес с голяма разлика от останалите търгувани компании. Над 124 000 ценни книжа смениха собственика си по позицията на Централна кооперативна банка, което натисна цената надолу с 2,79%. Химипорт, Първа инвестиционна банка и Индустриален холдинг България са останалите три компании с над 62 000 изтъргувани лота. Една сделка за 500 акции стреля цената на Advertising Prodigy с 250% до 3,50 лева за лот. При разменени близо 20 000 ценни книги, Optela лазерни технологии добави 38% към стойността си. С повишение се търгуваха още дяловете на Стара планина Холд, Монбат и Свилоза. С сериозен спад на цената се разменяха акции на Albena Invest Holding, Man Investment Group и Асенова крепост.
Акцентите от света. Европейският съюз ще увеличи размера на фонда за помощ на страните членки с 12 милиарда до 25 милиарда евро, съобщиха световните агенции. Документът за финансовата мярка ще бъде предложен за утвърждаване на срещата на лидерите на страните членки в Брюксел, която ще се състои на 19 и 20 март. Увеличението на фонда е предназначено за страните от Източна Европа и Прибалтика, чието икономики се оказаха неспособни да се противопоставят на световната финансова криза. Брюксел вече отпусна крупни финансови средства на Унгария и Латвия, припомнят световните медии. На световните пазари цената на петрола се повиши над 48 долара за барел. Основните валути в европейската сесия останаха без съществена промяна. С подробностите Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Данните за неочаквания ръст на новото строителство в Съединените щати, освен че подкрепиха акциите на Уолл Стрит, повишиха и цената на петрола на стоковите борси. Според отчета на Търговското министерство, през февруари новопостроените жилища в Америка са се увеличили на годишна база с 22%. Тази вечер на електронната борса в Ню Йорк лекият американски петрол се повишава до 48 долара и 53 цента за барел, а сортът Брент в Лондон до 46 долара и 26 цента за барел. На фондовите пазари в Съединените щати почти всички индекси са нагоре, подкрепени от новините за новото строителство в Америка. В Европа обаче оптимизмът е почти повсеместен. Валутните пазари днес бяха относително спокойни, частично и заради слабата сесия на капиталовите борси. Двойката евро-долар остава ограничена в рейнджа 1,2960-1,3030, въпреки на очаквания ръст на инвеститорското доверие в Германия.
Следва валутната информация за утре, 18 март. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.2942 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 51,12 стотинки за долар.